Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol prelungește carantina până pe 15 iunie, pe fundalul unui ritm scăzut al vaccinării. Facilitățile oferite de Uniunea Europeană au crescut atractivitatea Republicii Moldova pentru locuitorii regiunii transnistrene, susțin autoritățile de la Chișinău. Scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie readuce în discuție subiectul alegătorilor din stânga Nistrului, care în ultimii 2 ani au venit masiv la alegerile moldovene și atac armat la o școală din Rusia. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a prelungit carantina în regiunea transnistreană cu încă o lună până pe 15 iunie. Regimul special presupune purtarea măștilor, păstrarea distanței sociale și amenzi pentru încălcarea măsurilor de carantină. Carantina în stânga Nistrului a fost impusă încă în martie 2020, iar din luna iulie a anului trecut locuitorii din regiune nu au mai putut circula decât având o aprobare din partea administrației. Restricțiile nu par însă să fi dat rezultate. Regiunea transnistreană este pe locul 2 după incidența îmbolnăvirilor în Republica Moldova, fiind depășită doar de municipiul Chișinău. Delegația Chișinăului în Comisia Unificată de Control, organ responsabil de situația din zona de securitate de pe Nistru, a solicitat retragerea posturilor ilegale ale așa numitor grăniceri transnistreni, transmite portalul zonadesecuritate.md. Solicitarea vine în urma unui incident pe râul Nistru produs marți 11 mai, în urma căruia un pescar a murit înnecat în circumstanțe neclare, după ce a fost somat de o patrulă de grăniceri transnistreni să vină la mal pentru că ar fi pescuit ilegal. Al doilea pescar a reușit să înnoate până pe malul drept al Nistrului și a alertat autoritățile moldovene. Delegația moldoveană în Comisia Unificată a condamnat prezența în zona de securitate a structurilor paramilitare transnistrene și a subliniat că acțiunile abuzive ale acestora au provocat moartea unui om. Administrația transnistreană prezintă o altă versiune a evenimentelor, una în care grănicerii transnistreni ar fi încercat să salveze pescarul după ce barca improvizată în care se afla s-a răsturnat. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. 9 persoane, dintre care 7 copii, au murit într-un atac armat la o școală din orașul Kazan din Rusia, iar alți 6 copii sunt în stare extrem de gravă la spital. Cei care și-au pierdut viața sunt 7 elevi din clasa a 8-a, 4 băieți și 3 fete și 2 profesoare. Uniunea Europeană a criticat decizia Rusiei de a desemna Statele Unite și Republica Cehă drept țări neprietene. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a spus sâmbătă pe 15 mai că decizia luată cu o zi mai devreme de Moscova reprezintă un nou pas pe calea escaladării care subminează relațiile diplomatice. Decizia rusă înseamnă că Ambasada Statelor Unite în Rusia nu va mai putea angaja personal local, iar cea a Cehiei va putea avea maxim 19 angajați ruși. Relațiile Pragei cu Moscova au fost deteriorate considerabil în luna aprilie, când Cehia a acuzat Rusia de implicare în detonarea unui depozit ceh de explozibil în 2014 și a expulzat un număr mare de diplomați ruși. Rusia a luat măsuri similare de răspuns, Cehia fiind sprijinită de alte țări ale Uniunii Europene și de Statele Unite. Conturile bancare ale postului nostru de radio în Rusia au fost înghețate în urma unei vizite a executorilor judecătorești la biroul companiei din Moscova. Măsura a avut loc după ce agenții ai Serviciului de Executori Judecătorești din Rusia au inițiat proceduri de executare silită împotriva sucursalei ruse a companiei pentru amenzi neplătite de 5 milioane de ruble, aproximativ 70.000 de dolari, acumulate din cauza presupusilor încălcări ale controversatei legi a agenților străin. Europa Liberă, Libertatea respinge denumirea de agent străin și a refuzat să respecte cerințele Roskomnadzor, conform cărora fiecare material publicat sau difuzat trebuie să includă o etichetare clară că ar fi produs de un agent străin. Compania a adus cazurile în judecată, iar instanțele rusești au respins până acum peste 250 de contestații. În total, amenzile împotriva companiei noastre se ridică la aproape 1 milion de dolari. Europa Liberă, Libertatea a solicitat Curții Europene a drepturilor omului să blocheze aplicarea amenzilor propuse de Rusia, despre care compania spune că sunt de fapt menite să limiteze libertatea mediilor de informare independente. și Organizația Mondială a Sănătății a cerut țărilor bogate să renunțe pe moment la vaccinarea adolescenților și copiilor împotriva COVID-19 și să doneze, în schimb, rezervele de vaccinuri țărilor defavorizate, unde aceste seruri sunt deficitare. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi avertizează că după sărbătorile pascale, care au însemnat o relaxare locală a restricțiilor sanitare, Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un nou val de contaminări cu noul coronavirus.
Incidența cazurilor de COVID a crescut de la 0,8, care era acum o săptămână, la 0,84. Și formula asta arată un trend care ar trebui să ne îngrijoreze, ceea ce înseamnă că majorarea cu 4 sutimi a acestei formule presupune că s-ar putea să ne așteptăm la un val nou de COVID.
Aureliu Ciocoi a mai spus că în Republica Moldova au fost deja imunizate cu prima doză 200.000 de persoane și alte 20.000 cu ambele doze de vaccin. Potrivit lui, în Republica Moldova sunt în acest moment sub 200.000 de doze de vaccin, cantitate suficientă până la mijlocul lunii iunie. Premierul interimar a mai spus că există premise pentru a vaccina în jur de 70% din populație până la toamnă, ceea ce, citez, nu înseamnă că am scăpat de COVID. În regiunea transnistreană au fost până în acest moment vaccinate aproape 9.300 de persoane. Peste o treime s-au vaccinat cu serurile occidentale AstraZeneca și Pfizer, donate de România și platforma COVAX. Dar aproape două treimi au primit vaccinul rusesc Sputnik V, care în acest moment este administrat doar pensionarilor. De luni, 17 mai, cu Sputnik se vor putea vaccina și medicii, iar celelalte categorii mai pot încă opta pentru AstraZeneca, vaccin din care în regiunea transnistreană au mai rămas doar 560 de doze. Responsabila de domeniul sănătății de la Tiraspol, Cristina Albul, a declarat postului oficial de televiziune din regiune că nu au existat reacții adverse majore la niciunul dintre vaccinurile administrate până acum. Reacții adverse majore nu au fost înregistrate după vaccinarea cu niciunul dintre vaccinuri. Da, sunt unele reacții minore, febră, dureri sau reacții locale, dar astfel de reacții apar și după alte vaccinuri, nu doar după cel împotriva coronavirusului. A spus Cristina Albul. Regiunea transnistreană primește 10% din donațiile occidentale de vaccinuri primite de Republica Moldova, proporțional în numărului de populație. În cazul serului Sputnik V donat de Rusia, Transnistriei i-au revenit 31.000 de seturi complete de vaccin din cele 71.000 care au ajuns în Republica Moldova. În ultimii 12 ani, peste 14 milioane de euro și 22 de milioane de dolari au fost alocate pentru activități de consolidare a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului de Uniunea Europeană împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Uniunea Europeană este observator în formatul de negocieri 5+2 începând cu anul 2005 și este principalul donator extern pentru proiecte care vizează regiunea transnistreană. Un comunicat al Biroului de Reintegrare arată că mai multe aspecte conținute în acordul de asociere cu Uniunea Europeană au făcut Republica Moldova mai atractivă pentru cetățenii ei din regiunea separatistă din stânga Nistrului. Printre acestea, regimul liberalizat de vize de care beneficiază și locuitorii regiunii transnistrene, acordul de liber schimb care deschide noi piețe de desfacere în Uniunea Europeană și oportunități disponibile inclusiv pentru agenții economici din raioanele de est ale țării. După ce Uniunea Europeană a ridicat vizele pentru cetățenii moldoveni, un număr important de locuitori ai regiunii transnistrene au căutat să-și facă acte moldovenești pentru a putea călători în Europa. Dacă în 2013 în Registrul de Stat al Populației erau luați la evidență aproape 286.000 de locuitori în stânga Nistrului, atunci anul acesta, la 1 aprilie, acest număr a ajuns la peste 340.000, se spune în comunicatul Biroului de Reintegrare de la Chișinău. Comunicatul salută și rolul pe care l-a avut Uniunea Europeană în perioada pandemiei de COVID-19 în dotarea sistemului medical cu medicamente și echipamente necesare, dar și în asigurarea cu vaccin anticovid. Iar o parte din aceste donații au fost direcționate unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiului Bender. Oferirea de către Bruxelles a instrumentelor de facilitare a comerțului cu Uniunea Europeană a permis atragerea unui număr mai mare de agenți economici din regiune în câmpul legal al Republicii Moldova. La 1 aprilie, la evidența Agenției Servicii Publice, erau aproape 2200 de antreprenori din regiunea transnistreană, dintre care aproape 500 cu înregistrare permanentă. Totodată, Uniunea Europeană a devenit principala destinație pentru exporturile de mărfuri din raioanele de est ale țării. În ultimii 7 ani, peste jumătate din exporturile din regiune merg în Uniunea Europeană, iar anul trecut aceste tranzacții au reprezentat aproape 57%, se mai spune în comunicatul Biroului de Reintegrare de la Chișinău. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat oamenii întâlniți în stradă la Tiraspol și Bender ce domenii ale economiei ar trebui dezvoltate în regiune.
Здесь была хорошая промышленная база, которой сейчас уже нету. Здесь и мебельные заводы были, и станки здесь были. Но сейчас этого нету. Консервных заводов тоже нету. Производства никакого нету. Восстанавливать надо все. Ну, наверное, сельскохозяйственное в первую очередь для нашей республики будет. Потому что еда на первом месте. Много было всего, Господи. Если бы это восстановить, и молодежи сейчас уезжают. Почему? Потому что нет работы.
Развивать бизнес и поднимать сельское хозяйство.
Малый бизнес.
Ну, потому что малого бизнеса больше есть шансов на выживание за счет того, что нужно меньше вложить деньги, чтобы открыть малый бизнес, нежели крупный.
На самом деле я не вижу никаких перспектив и даже не понимаю стратегию развития экономики Приднестровья, чтобы она улучшалась. Может быть, привлечение людей каким-то образом, не знаю, какими-то зарплатами, интересными вакансиями.
Было бы неплохо развить агропромышленный комплекс, там мелиорацию, всю вот эту вот интересную штуку, потому что у нас классный климат, у нас плодородные почвы, у нас вкусные овощи, которые мы экспортируем. Притом у нас есть еще промышленность, там тяжелая, там ММЗ, Электромаш, они, в принципе, и так экспортируют свою продукцию. Есть еще легкая промышленность. Тиротекс, Адема, они сейчас, правда, работают на нас, то есть на нужды пандемии, нужды медиков, но все равно у нас есть много возможностей, но как-то пока этим особо сильно не пользуются.
Нет у нас экономики, вот так сразу показываю. Никогда не появится, пока не поменяется власть.
У нас же что, вот хорошие вина, наш завод славится. Тиротекс, белье очень хорошее выпускает. Я думаю, вот на это.
Какие отрасли? Да, все, чем занималось Приднестровье во время СССР, распада СССР. Промышленность, вся, в принципе, промышленность, которая была, то есть это металлургия, засевать поля, агро, да. Просто сейчас кажется, что на это не так сильно обращают внимание, как хотелось бы.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie sunt în toi. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalcu, spune că noul legislativ trebuie să fie unul credibil și să asigure o guvernare care nu-i va fura pe oamenii de rând.
Cetățenii Republicii Moldova vor decide despre componența parlamentului viitor. Eu am spus că acest parlament trebuie să fie credibil și să susține un guvern care va implementa programul de reforme care sunt cerute și așteptate de către cetățeni Republicii Moldova și care cetățeni și merită să fie asigurați că nu vor fi furați, nu vor fi furate bani de la ei și că vor fi tratați ca egal de către statul, de către autoritățile la toate nivelurile și de către sistemul de drept, inclusiv sistemul judecătoresc. În Republica Moldova asta a fost văzut într-un recent raport unui institut Națiunilor Unite. Fiecare an sunt furate prin scheme de corupție și fluxuri ilegale de bani 18, poate 20 de miliarde de lei. Asta înseamnă...
Un miliard de euro.
Un miliard de euro sau dolari, dar asta înseamnă 7.000 de lei de fiecare persoană, de la pensionar până la copii mici. Pentru o familie de 4 oameni, asta este aproape 30.000 de lei fiecare an. Care ar fi calitatea vieții unei familii mai bună sau unui pensionar să aibă mai mult în buzunar 30.000 de lei sau 7.000 de lei mai mult? Eu cred că asta ar fi o schimbare pozitivă foarte semnificativă. Și este dreptul cetățenilor să cere această schimbare să se întâmple.
Există certitudinea ca guvernul care va rezulta în urma alegerilor parlamentare anticipate să aibă ușile deschise la Bruxelles și în alte capitale ale Uniunii Europene?
Este clar că oamenii vor decide despre parlament și parlamentul va decide despre guvern. Și guvernul nou va continua să implementeze acordul de asociere și dorința și noastră și speram că și partenerilor noștri care vor fi instalați după alegeri va fi cât mai repede, cât mai mult să se implementează, că putem și noi să susținem cât mai mult Republica Moldova și cetățenii ei.
Adică alegerile sunt sita care poate să scape Republica Moldova de corupție și de oligarhie?
Asta fără dubii, eu cred, pentru că parlamentul actual a fost unui sistem electoral mixt care știți că a fost criticat de către instituții inclusiv europene, dar și alte, de exemplu Comisia de la Veneția, ODIR, dar au fost atunci critica a fost bazată exact pe aceste riscuri care s-au întâmplat, deci riscul de a vedea interese particulare controlând pe, să spunem, elemente din Parlament și am văzut că mult din aceste riscuri s-au adevărat. Din păcate pentru țara, din păcate pentru cetățeni țării.
Uniunea Europeană face parte din formatul de negocieri 5+2 în calitate de observator, da, pentru reglementarea problemei transnistrene. Ce s-ar întâmpla dacă reunificarea celor două maluri ale Nistrului ar aduce și alegătorii cu drept de vot de acolo să decidă soarta Republicii Moldova? Încotro ar înclina balanța? Credeți că ar putea să încline mai mult într-o direcție?
Eu nu cred că acum este momentul să speculăm despre niște lucruri care se vor întâmpla, pentru că procesul de negociere va aduce o soluție care deja, deci ceea ce privește forma acestei soluții este clară, asta este fiecare an agreat de către miniștrii de externe tuturor statelor membre OSCE-ului și asta este soluție bazată pe suveranitate și integritate teritorială a Republicii Moldova în
hotarele
internaționale recunoscute și cu un statut special pentru regiunea transnistreană. Deci asta este viitorul și Uniunea Europeană va continua participarea activă în formatul 5+2 în negocieri și vom continua și alte activități precum programul nostru de măsuri pentru întărirea încrederii, pentru că ele sunt pe o parte menite de a susține pe oameni pe ambele maluri Nistrului în viața lor,
prosperității, da?
Dar cu asta să fie create și condiții mai bune, inclusiv sau atmosfera pentru reglementarea conflictului.
Dar din observațiile dumneavoastră se apropie ziua soluționării, reglementării problemei transnistrene?
Deci procesul continua, trebuie să continua și să aduce rezultate. Asta este starea de astăzi și pentru asta o să facem totul, inclusiv și noi și alți participanți acestui forum.
Peter Mihalco, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, în dialog cu Valentina Ursu. Viitoarele alegeri anticipate readuc în discuție și subiectul alegătorilor din stânga Nistrului, care în ultimii ani au venit masiv la alegerile moldovene, iar unii dintre aceștia au mărturisit că au fost plătiți pentru a vota. Oricât de important ar părea asigurarea dreptului de vot pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană, nu există deocamdată o soluție mai bună decât cea a secțiilor speciale, utilizată până în prezent. La alegerile prezidențiale de anul trecut, pentru votanții de pe malul stâng al Nistrului s-au deschis 42 de centre de votare. În turul 2 al alegerilor prezidențiale, aproape 86% din alegători au votat pentru Igor Dodon, iar pentru Maia Sandu în jur de 14%. În total, în turul 2 al prezidențialelor, la secțiile de vot pentru cetățenii din localitățile din stânga Nistrului au participat peste 31.000 de persoane. Despre votul cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană, Valentina Ursu a discutat cu Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control.
Se apropie scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie. Ce credeți dumneavoastră despre participarea cetățenilor cu drept de vot din stânga Nistrului la aceste alegeri?
Nimic nou nu se va întâmpla. Ca de obicei, anumite forțe politice din dreapta Nistrului vor depune eforturi care vor fi neapărat susținute de Tiraspol pentru aceea ca cât mai multă populație cu drept de vot, adică cu cetățenia Republicii Moldova, să se prezinte la urne. Totul depinde de cât de mult vor fi apte aceste forțe politice de a remunera participarea la vot.
Dacă și fără remunerare, fără oferirea unor bani, nu s-ar prezenta cetățenii de acolo la alegeri?
La urne, neapărat, o să prezinte persoanele care sunt devotate Republicii Moldova. Eu am în vedere colectivele pedagogice a școlilor noastre, angajați în sistemul medical, adică o parte foarte subțire de inteligență care este nevoită, special utilizez acest termen, este nevoită să trăiască acolo și să promoveze ideile democratice ale Republicii Moldova.
Să ne imaginăm că se identifică o soluție pentru criza transnistreană și că cele două maluri ale Nistrului sunt din nou împreună. Încotro ar înclina balanța acelor voturi, tuturor voturilor din regiune pentru viitorul Republicii Moldova?
Eu nu cred că s-ar produce careva schimbări serioase brusc. O să treacă mult timp, chiar dacă va fi identificată o soluție perfectă, care ar predomina și în aspectul drepturilor omului. Nici atât la asta, totuna, eu sunt alte persoane, alți oameni cu altă mentalitate, cu alte merite față de această unitate.
Dar sunt și politicieni demnitari în Republica Moldova care cred că dacă vor fi deturnate schemele, dacă nu se va mai face contrabandă, s-ar putea să se apropie ziua reintegrării.
Da, da. Noi toți care cât de cât am avut afacere cu problema transnistreană, ne-am expus opinie, am avut opinie, nu odată am menționat acest lucru. Într-adevăr, unul din factorii de bază care determină existența acestui regim, este posibilitatea de a efectua diferite acțiuni de contrabandă, diferite scheme cu conducerea Republicii Moldova, care le dă profituri enorme, absolut enorme. Acele 6 miliarde și ceva de dolari, care chipurile sunt datorii Republicii Moldova față de concernul Gazprom, dacă vreodată cineva va reuși să efectueze o anchetă serioasă și să demonstreze cum și unde au mers banii aceia, o să ne uimească foarte mult. În primul rând, cui și într-al doilea rând, cam cât de mult s-o primit din această așa numită datorie. Și fix la toate capitolele este câte așa o situație și la exportul de gaz, și la exportul de curent electric, și la exportul de tutun, alcool, etc., etc., etc. Eu amintesc un singur lucru. Undeva prin anii 94-96 în Cipru, uzina metalurgică moldovenească a format...
De Râbnița.
De Râbnița, da. A format reprezentanța comercială a Transnistriei în Cipru. Ca să înțelegem noi de ce au avut nevoie de reprezentanță. Ei, într-atâția de acum de mult, s-au făcut acolo condiții pentru a exporta ilegal diferite mărfuri, că aveau surplusuri de bani care le permiteau de acum să se legalizeze, să devină structuri solide, cu conturi, cu firme, etc., etc. Asta nu mai era o reprezentanță a unui regim autoproclamat, care prin rebeliune a pus mâna pe conducere în această teritorie, dar erau businessmani respectabili care vroiau să fie în rând cu lumea.
Dacă în rezultatul alegerilor din 11 iulie în Parlament vor ajunge deputați onești, integri, pentru că despre asta a vorbit Maia Sandu atunci când a dizolvat actualul legislativ, credeți că se va schimba atitudinea Tiraspolului față de autoritățile statului Republica Moldova?
Neapărat o să schimbe, modalitățile și procedeile prin care ei o să caute acces la aceste autorități pentru a-i converti, a-i forța să le contribuie la realizarea schemelor care îi sunt.
Credeți că cetățeanul cu drept de vot la aceste alegeri nu va măsura de 7 ori și va tăia o dată?
Cetățenii din dreapta Nistrului neapărat că o să numere, pe când cetățenii din stânga Nistrului, că el o să profite de o remunerare materială, o să facă o plimbare până în dreapta Nistrului și tot. Mai departe, pe dânsul nu mustră conștiență că el nu este legat de ceea ce face Parlamentul de la Chișinău.
Dar care este miza acestor alegeri din 11 iulie?
Indecișii, forțele politice care vor reuși să pătrundă la inimă celor 30 ceva de procente care sunt astăzi indecișii, atunci țara are variante. Ori scutură de pe ea greutatea timpurilor vechi legate de Uniunea Sovietică și apoi de Rusia și în sfârșit începem reformele ce ne va deschide perspectiva aderării la o lume normală, ori din nou reușesc aceia care sunt cu ambele mâini de trecut, de scheme și din nou ne înglodăm dar pe o perioadă mult, mult mai îndelungată. Poate n-ar trebui să spun acest lucru. Maia Sandu de 10 ori în Moldova nu se naște. Noi am avut fericirea aceasta că generația de asta, că avem așa un lider. Și dacă nu o să fie susținută, toată vina cade pe noi.
Rusia ar avea interes pentru aceste alegeri parlamentare anticipate?
Evident.
Din Republica Moldova?
Evident că are interes, evident că finanțează, evident că o să susțină anumite forțe. Așa că moldovanul trebuie să fie mult mai atent, mult mai sensibil la multe momente.
Dar nu se pedepsește imixiunea unei puteri în treburile altei țări?
Se pedepsește, însă vedeți cum se întâmplă. Procuratura Statelor Unite ale Americii a demonstrat că anumite forțe din Rusia s-au implicat în alegerile din Statele Unite ale Americii. Însă alte forțe nu au vrut să accepte acest lucru și ca urmare Rusia a rămas nepedepsită pentru aceste lucruri. Dar Republica Moldova în principiu nu prea are cine în primul rând developa această micțiune, asta în primul rând. Apoi nu are cine aprecia, procuratura este ocupată cu altceva. Și evident că în situația dată, puțin probabil ca aceste fără de legi să fie pedepsite.
Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control. Șapte copii și doi maturi au murit într-un atac armat la o școală din orașul Kazan din Rusia, iar încă 6 copii sunt în stare extrem de gravă la spital. Cei care și-au pierdut viața sunt 7 elevi din clasa a 8-a, 4 băieți și 3 fete și 2 profesoare. Tragedia din orașul rusesc Kazan a scos la iveală problema securității în școlile din Federația Rusă. Atacatorul a intrat în școală în timpul orelor cu arma de vânătoare, fără să fie oprit de nimeni.
Господи, 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 там что-то... Господи, там кто-то стреляет.
Pe rețelele de socializare au apărut înregistrări video în care se aud focuri de armă și se vede cum elevii încearcă să scape din clădire, unii sărind chiar de la etajul 3. În atacul de marți au murit cel puțin 9 persoane, dintre care 7 copii, cu toții elevi din clasa a 8-a, 4 băieți și 3 fete, a anunțat președintele Tatarstanului Ruslan Mininhanov. 18 copii sunt internați, din păcate avem rând de la gloanțe și fracturi și luxații. Medicii fac totul pentru a salva viețile copiilor noștri. Un deputat din Duma de Stat de la Moscova, Alexandru Hinstein, a scris pe Telegram că atacatorul ar fi primit permisul de port armă în urmă cu doar 2 săptămâni, pe 28 aprilie. Presa rusească citată de portalul Europei Libere Ideal Realie scrie că atacatorul Ilnas Gariaviev, de 19 ani, fost elev al școlii respective, a postat cu puțin timp înainte o poză în care poartă uniformă militară și mască, poză pe care scria Dumnezeu, dar și câteva mesaje în care spunea că planifică să omoare oameni. Canalul său de Telegram se numește Bog, Dumnezeu în traducere, are 4 abonați și a fost blocat de Telegram după atac. La momentul atacului, școala din Kazan nu avea pază, ci doar un portar și un buton de alarmă instalat de municipalitate. Compania privată de securitate Sphinx, care asigura la un moment dat paza instituției, s-a retras acum 3 ani din cauza datoriilor acumulate. Directorul companiei a declarat că administrația școlii colecta bani de la elevi pentru servicii de pază, însă aceștia nu ajungeau la compania de securitate. După atac, autoritățile regionale au dispus verificarea pazei și întărirea măsurilor de securitate la toate școlile, grădinile academițele, universitățile și colegiile. Svoboda amintește că în ultimii ani în Rusia au avut loc un șir de atacuri armate în școli care au fost puse la cale de regulă de actuali sau foști elevi. Cel mai sângeros a avut loc în 2018 la un colegiu din orașul Kerch din Crimeea anexată, unde au murit peste 20 de persoane. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.